Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-noyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Pekinda Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti o'tyapti. Prezident Obama Rossiya rahbari bilan ko'rishib, dolzarb mavzulari xususida fikr almashdi.
We're now in a position to start going on some offense. The airstrikes have been very effective in degrading ISIL's capabilities and slowing
AQSh Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan Iroqqa qo'shimcha 1.5 ming askar yubormoqda. Xitoy prezidenti mamlakat iqtisodidagi muammolar jiddiy emas deya ta'kidlamoqda. Ramsfeld dasturining Markaziy Osiyo va Kavkazdan tanlangan bu yilgi stipendiatlari bilan muloqot qilamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pekinda o'tayotgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy sammit ishtirokchilari Xitoy taklif etayotgan erkin savdo zonasini yaratish rejasini qo'llab-quvvatladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu Pekinning yutug'i, chunki Qo'shma Shtatlar ham muqobil reja ustida ishlamoqda.
25-yil shengming. Bu 2 chengguo wenjian. Yanxing shengming.
Xitoy prezidenti Si Szinpinning aytishicha, bu tarixiy voqea. Tashkilot a'zolari mintaqaviy iqtisodiy integratsiya tomon shaxdam qadam tashladi, dedi Xitoy rahbari. Kelasi 2 yilda erkin savdo zonasini yaratish mexanizmi o'rganiladi. AQSh ham Xitoy rejasini qo'llab-quvvatlab, uning Trans-Tinch okeani hamkorlik ittifoqiga g'ov emasligini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar rejasida Xitoyga o'rin yo'q. Prezident Barak Obama Pekindagi sammitda qatnashib, erkin savdo masalasini Xitoy rahbarlari bilan muhokama qilmoqda. Bugun u Si Szinpin bilan birga tanovul qilib, ertaga Obamaning davlat tashrifi doirasida rasmiy uchrashuvlar o'tkaziladi. Muzokaralar davomida ikki davlat yuqori texnologiyali mahsulotlarga tariflarni tushirishga kelishib oldi. Bu boradagi muloqot o'tgan yil noyabrda to'xtab qolgan edi. Tibbiy uskunalar, video o'yinlar, kompyuter programmalari kabi tovarlardan boj to'lovlari olib tashlanadi. Obama Xitoy fuqarolari uchun shu haftadan boshlab kuchga kirayotgan yangi viza tartibi xususida so'zladi. Ayni damda Amerika va Xitoy vizalari 1 yilga beriladi, ammo shu haftadan boshlab talabalar va almashinuv dasturlari orqali Amerikaga sayohat qiluvchilarga viza muddati 5 yilgacha, xitoylik tadbirkorlar va sayyohlar uchun esa 10 yilgacha cho'ziladi. Oq uy tarqatgan ma'lumotga ko'ra, AQSh va Rossiya prezidentlari Pekindagi xalqaro anjuman paytida bugun 3 bor bir necha daqiqadan o'zaro muloqot qilib, ikki davlat kelisha olmayotgan mavzularga qarashlarini bildirdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Bernadet Mixanning aytishicha, Barak Obama va Vladimir Putin Eron, Suriya va Ukraina xususida gaplashdi. Muloqot tafsilotlari ma'lum emas. AQSh va Rossiya Eron yadro dasturiga doir muzokara ishtirokchilaridan bo'lib, Tehrondan dasturni qisqartirishni so'rab keladi. Ammo Suriya masalasida bu ikki davlat pozitsiyasi farq qiladi. AQSh Suriya prezidenti Bashar Asad hokimiyatdan ketishi kerak deb Asad muxolif kuchlarni qo'llab-quvvatlab keladi. Rossiya esa Suriya hukumatiga qurol sotib, BMT xavfsizlik kengashida unga qarshi 3 rezolyutsiyani o'tkazmadi. Ukraina ham AQSh va Rossiyaning bir-biridan uzoqlashishiga sabab bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Moskvani Ukraina sharqidagi isyonchilarni qurollantirib, ularning Kiyevdagi hukumatga qarshi harakatlarda qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Kremlning da'vo qilishicha esa Oq uy Ukraina bahonasida Rossiyani zaiflashtirmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eron, AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya muzokarachilari bugun Tehron yadro dasturiga doir muloqotning navbatdagi davrasini o'tkazmoqda. AQSh, Eron va Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ummonda uchrashib, muzokaralardan oldin so'nggi 2 kun gaplashgan, ammo xabarlarga ko'ra bir qarorga kelmagan. G'arb davlatlari salkam 1 yildan beri Eron bilan muzokara qilib, atom faoliyatini cheklashga kelishishga harakat qilmoqda. 6 oy oldin yakunlangan muzokaralar samara bermagani uchun tomonlar 24 noyabrgacha muloqotni davom ettirishga kelishgan edi. Eron yadro dasturini qisqartirsa, G'arb unga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilishga va'da bergan. Ba'zi mamlakatlar Tehron atom quroli ustida ishlamoqda degan xavotirda va uni bunday salohiyatdan ayirmoqchi.
Das zeigt der Blick auf diese drei Konflikte zeigt, dass wir erstens nicht in einfachen Zeiten leben.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeierning aytishicha 24 noyabrgacha vaqt oz qoldi. Tomonlar yo bir to'xtamga kelishadi yoki fursat boy beriladi. Bugun Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida 50 nafar amerikalik harbiy borgan. Ular Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashayotgan Iroq xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazadi. Guruh Al-Asad harbiy bazasida faoliyat yuritishi ma'lum. Bazadan Iroq uchun muhim infratuzilma bo'lmish Xadicha to'g'onini qo'riqlayotgan askarlar va qabilaviy jangchilarga madad beriladi. O'tgan hafta prezident Barak Obama Iroqdagi amerikalik qo'shinlar sonini 2 karra oshirishga va qo'shimcha 1.5 ming askar yuborishga qaror qildi. Islomiy davlat Suriya va Iroqning bir qismini ishg'ol qilib, Iroq xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Qo'shma Shtatlar jihodchilarni havodan o'qqa tutib keladi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun mamlakat shimoli-g'arbidagi notinch O'rakzoy qabilaviy hududida jangarilar harbiy postga hujum qilib, otishmada 2 askar va 15 jangari halok bo'lgan. Bir necha harbiy yaralangan, hujum qaytarilgan. O'rakzoy Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh 7.5 muxtor qabilaviy rayonlaridan biri. Taliban va Al-Qoidaga aloqador jangarilar hududda faol. Qo'shni Shimoliy Vaziristonda esa Pokiston armiyasi iyun oyidan beri toliblarga qarshi amaliyot o'tkazib keladi. Bugun shuningdek janubi-g'arbdagi Balujiston viloyati poytaxti Kvetada xuruj sodir etilib, bir odam o'lgan, 20 kishi jumladan bir necha politsiyachi jarohat olgan. Xurujda aksal terror ishlarini ko'ruvchi sudya nishonga olingan, ammo unga zarar yetmagan, 2 qo'riqchisi yaralangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan Iroqqa qo'shimcha 1.5 ming askar yubormoqda. Xitoy prezidenti mamlakat iqtisodidagi muammolar jiddiy emas deya ta'kidlamoqda. Ramsfeld dasturining Markaziy Osiyo va Kavkazdan tanlangan bu yilgi stipendiatlari bilan muloqot qilamiz. AQShda 14 yildan buyon davom etayotgan qurg'oqchilik ekin maydonlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Prezident Barak Obama Iroqdagi AQSh askarlari sonini 2 baravar oshirish qarorini Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashning yangi pallaga kirayotgani bilan izohladi. Davlat rahbari bu haqda mahalliy telekanallardan biriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Obama AQSh askarlarini Iroqdan butunlay olib chiqishga va'da bergan edi.
After nearly 9 years America's war in Iraq.
Oradan 9 yil o'tib, Amerikaning Iroqdagi urushiga yakun yasalmoqda degan edi u. Ammo Obama bugun Islomiy davlat jangarilariga qarshi Iroq armiyasini yaxshiroq qurollantirish va tayyorgarlikdan o'tkazish uchun mintaqaga qo'shimcha 1500 askar jo'natmoqda.
What it signals is a new phase.
Bu yangi bosqichdan darak deydi Obama. Prezident CBS telekanalida shu haqda gapirdi.
We're now in a position to start going on some offense. The airstrikes have been very effective.
Hozir hujumlarni kuchaytirish uchun qulay vaziyatga egamiz. Havo hujumlari Islomiy davlat imkoniyatlarini zaiflashtirishda hamda ular yo'lini to'sishda katta samara berdi. Endi bizga piyoda qo'shinlar kerak. Iroq piyoda qo'shinlari. Ular jangarilarni ortga qaytarishni boshlashlari kerak, dedi Obama. Respublikachilar Iroq armiyasining jangarilarga qarshi tura olish salohiyatini shubha ostiga oladi. Kongressmen Daryl Issa ulardan biri.
When it comes to the Sunni Shia divide that the Maliki government created, it makes it very
Maliki hukumat yaratgan Sunni Shia ixtilofi kuchaygan bir paytda ular xohlagan armiyani yuzaga chiqarish juda qiyin. Mashqdan o'tayotgan 800 ming kishilik armiyaning qanchasi kurash tayyor yoki tayyor emasligini vaqt ko'rsatadi. Ammo fakt shuki, ular jangarilardan qochishni boshlashi bilan askarlar soni 400 millionga tushib qolgan edi, deydi kongressmen Issa. Pentagonning aytishicha, AQSh askarlari 9 ta Iroq brigadasini hamda kurdlarning 3 peshmerga guruhini tayyorgarlikdan o'tkazadi. Bu orada jangari manzillariga qarshi AQSh havo hujumlari davom etadi. Iroqda amerikalik askarlar soni oshayotgan bo'lsa-da, Obama ularning jangarilar bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvlarga kirmasligini ta'kidlashda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xitoy prezidenti Si Szinpin mamlakat iqtisodidagi muammolar jiddiy emas deya ta'kidlamoqda. Yakshanba kuni Pekinda yig'ilgan dunyo davlatlari vakillariga murojaat qilgan Si Szinpin mintaqaviy savdo-sotiqni yanada rivojlantirishga chaqirdi va Pekinning mintaqada infratuzilmani rivojlantirish maqsadida 40 milliard dollarlik jamg'armaga asos solish rejasini ma'lum qildi. Xitoy prezidentining aytishicha, mamlakat iqtisodiyoti va eksport hajmining sustlashgani normal holat va Pekin bunga ko'nikmoqda. Iqtisodiyot yiliga qariyb 7% ga o'smoqda. Bu esa dunyodagi eng baland ko'rsatkichlardan. Ayrimlar Xitoy iqtisodiyoti yanada sekinlashishidan xavotirda yoki keyingi davonni oshib o'tadimi deya savol bermoqda. Albatta, tahdidlar bor, lekin ular jiddiy emas, deydi Xitoy rahbari. Yilning 3-chi choragida bu mamlakat iqtisodiyoti yanada tushib 2008 va 2009 yillardagi global moliyaviy inqirozdan beri eng quyi nuqtada. Osiyo Tinch okeani mintaqasi iqtisodiy hamkorlik tashkilotining Pekindagi sammitida shunday bayonot qilgan Si Szinpin, shuningdek, Xitoyda ichki islohotlar jadal amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Ichki bozorda iste'mol oshmoqda, deb aytdi. Davlat rahbari o'tgan yili boshlangan keng ko'lamli islohotlar davom etishiga urg'u berdi.
Kaigong meyo huitou jian. Women jiang jiandin buyi ba gaige shiye
Kamon tortildimi, o'q uchmasa bo'lmaydi. Islohotlar yanada jadallashadi. Bozor mexanizmlarining iqtisodga ta'siri kuchayadi, dedi Xitoy prezidenti. Reformalar barobarida Pekin mintaqadagi iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish niyatida. Si Szinpin mintaqa bo'ylab infratuzilmani rivojlantirish maqsadida Ipak yo'li jamg'armasi uchun 40 milliard dollar ajratilishini bildirdi. Xitoy yangi ipak yo'li orqali Markaziy Osiyo davlatlari bilan dengiz ipak yo'li nomini olgan loyiha doirasida esa Janubi-Sharqiy va Janubiy Osiyo hamda Yaqin Sharq bilan aloqalarni mustahkamlash niyatida. Ushbu maqsad sari o'tgan oyda muhim qadam qo'yildi. Osiyo infratuzilma sarmoya bankiga asos solindi. Prezident Si Szinpinga ko'ra kelasi 10 yil ichida Xitoy xorijiy mamlakatlarga 1 trillion dollardan ziyod sarmoya kiritadi. Shundan 60% Osiyo davlatlari hissasiga to'g'ri keladi.
Qinghou 5年, Zhongguo jinkou shangpin leiji jiang chaoguo 10万亿美元.
Kelasi 5 yilda Xitoy qiymati 10 trillion dollardan ziyod mahsulotlarni import qiladi. Chet o'lkalarga chiqayotgan xitoylik sayyohlar soni esa 500 milliondan oshadi. Xitoy taraqqiyoti Osiyo Tinch okeani mintaqasi va butun dunyo uchun katta imkoniyatlar va daromadlar yaratadi, dedi Xitoy rahbari. Osiyo Tinch okeani mintaqasi iqtisodiy hamkorlik sammitiga mezbonlik qilayotgan Pekinning katta va'dalar berishi tabiiy. So'nggi oylarda Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi orollar yuzasidan Yaponiya va boshqa mamlakatlar bilan aloqalari ancha taranglashgan. Si Szinpin bunga chek qo'yish niyatida ko'rinadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondagi Johns Hopkins universitetida bu yilgi Ramsfeld stipendiatlari bilan uchrashuv o'tdi. Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarining bo'lg'usi liderlari sifatida ko'rilayotgan bu mutaxassislarning aksariyati xususiy sektorda ishlaydi. Hukumatga kirishga ko'p ham xohishi yo'q. Mintaqada o'sib kelayotgan, xorijda o'qib, malaka oshirgan avlod nima sababdan vatanda davlat boshqaruviga qiziqmaydi? Nasiba Tohir anjumanni kuzatdi.
Johns Hopkins universitetidagi anjumanda Markaziy Osiyo va Kavkazda yetishib kelayotgan liderlar mavzusi ko'tarildi. Qatnashchilar Ramsfeld jamg'armasining bu yilgi 10 nafar stipendiyati. Ko'pi hanuz totalitar tuzumlar iskanjasida qolayotgan Afg'oniston, Armaniston, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mongoliya, Turkmaniston va O'zbekistonda ulg'ayib kelayotgan mutaxassislar. Bir necha haftalik safar paytida ular Amerika hukumati, Kongress, biznes, tahlil institutlari, matbuot va universitetlarda bo'ldi. Vashington qanday ishlashi, fikrlashi, siyosiy qarorlar qanday qabul qilinishi va bu jarayonga ta'sir qiluvchi kuchlar bilan tanishdi. Ramsfeld jamg'armasi olib kelgan bu mutaxassislardan vatanlariga erkin iqtisodiyot, erkin siyosat, demokratik boshqaruv, qonun ustuvorligi, inson huquqlari haqida tasavvur va tajribalarini oshirib qaytishlari kutiladi. Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari, jumladan O'zbekistonda ulg'ayib kelayotgan bunday yo'lboshchilar qayerda va qaysi sohalarda band? Nima uchun ko'plari o'zlarini biznesga urishni ma'qul ko'rayapti, davlat ishiga emas? Nima uchun hukumatda avlodlar o'zgarishi sust? Anjumanda mana shu haqda fikr almashildi.
For example, I have not been educated abroad. I got my education in Georgia, but I consider myself a Western oriented with Western values.
Gruziyalik Eka Grigalovaning aytishicha, bu regionlarda g'arb qadriyatlarini, xususan erkinlik, inson huquqlari, demokratiyani ardoqlovchi yoshlar soni tobora oshib boryapti. Bunday qarashdagi qatlam yoshi 25-40 orasidagi avlod deydi u. Aksariyati g'arbda olingan ta'lim va tajribani ustuvor, qimmatli deb biladi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlarida hukumatlar yoshlarni safga jalb qilishga urinsa-da, yangi avlod bu jarayonga ko'p qiziqish bildirmayapti. Sabablar ma'lum, deydi gruziyalik stipendiat. Davlat ishida maosh kam, korrupsiya chuqur ildiz o'tgan, odam ishini yo'qotishi hech gap emas va hokazo. Bu holat mazkur mamlakatlarning rahbariyatini o'zgarishini qiyinlashtiradi. Yosh avlod kattalarning o'rnini egallash sekinlashadi.
In how many countries, for example, there was a power change through
revolutions or popular uprisings. So of the 8 countries, in 2 countries there was a revolution or more than one revolution.
Qirg'izistonlik Talant Sultanov Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarida oxirgi 25 yilda inqiloblar 2 mamlakatda ro'y berganini va shu orqali hukumatlar o'zgarganini qayd etadi. Aksariyatida rahbariyat kelasi 5-10 yilda o'zgarishi va ular o'rniga nisbatan yosh avlod kelishi taxmin qilinadi. Anjumanda yangragan taxminlardan biri shuki, xorijda ta'lim va tajriba orttirgan avlod xususiy sektorda qolishni afzal ko'rar ekan. Markaziy Osiyo va Kavkazda hukumatlar bu ketishda bizneslardan va umuman jamiyatdan orqada qolishi hech gap emas. Gruziyalik stipendiat bunga e'tiroz bildiradi va o'zini misol qiladi. Chet elda emas, Gruziyada o'qib oliy ma'lumotli bo'lganman, deydi Eka Grigalova. Progressiv g'arbona qadriyatlarga yo'nalgan mutaxassisman va xususiy sektorda ishlayman. Biroq davlat strukturalaridan munosib taklif olsam, albatta ko'rib chiqaman, deydi u. Dunyoviy ta'lim olgan yoshlar soni oshgani sari ham davlat idoralari ham biznes strukturalarida yetarlicha mutaxassis ta'minlab beriladi deb hisoblaydi u.
But most of the scholarships or the education was offered was basically policy level, policy type of education which
Afg'onistonlik Omer Ulomining bu masalada fikri ayrim. Uning aytishicha, xorijda ta'lim olib qaytayotgan afg'onistonlik kadrlar odatda hukumat, boshqaruv kabi yo'nalishlarda o'qiydi. Vatanda ham shu sohalarda ishlaydi. Afg'onistonda biznes sektori u qadar taraqqiy etmaganini, xususiy sektorda ish o'rinlari oshib toshmayotganini, mamlakat hanuz urush holatida ekanini tan olish kerak. Shu va boshqa ko'p jihatdan qo'shni Markaziy Osiyo davlatlaridan farq qilamiz, deydi Omer Ulomi. Masalan, Afg'onistonning hozirgi prezidenti Ashraf G'ani g'arbda ta'lim olgan, Jons Hopkins universitetida ilm qilgan va bugun butun boshli davlatni yurityapti. Afg'oniston vazirlar mahkamasining aksariyati ham chet elda o'qigan arboblar.
This is how they shape the, our new government. For example, our president is he was in the United States, he was professor at Johns Hopkins, you know, and now he is
Bu yurtda rahbariyat o'zgargani yoshlarda umid paydo qilgan va odamlar vatanda qolib, davlat va xususiy sektorda ish o'rinlariga joylashish haqida jiddiy o'ylanyapti, deydi Umar Ulomi. Yangragan xulosa shuki, region rahbariyatida avlodlar o'zgarishi uchun ta'lim islohotiga e'tiborni oshirish muhim. Amerikaning yordami ham aynan shu yo'nalishda amalga oshirilishi ahamiyatli. Qanchalik ko'p yoshlar korrupsiyadan xolis sifatli boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim olish imkoniga ega bo'lsa, ham vatanda, ham g'arbda shuncha yaxshi. Shu bilan birga Afg'onistondagi harbiy kampaniya tugab borar ekan, AQShning e'tibori Markaziy Osiyodan boshqa mintaqalarga ko'chayotgani sir emas. Ramsfeld stipendiatlari, loqal o'zlari qatnashayotgan mana shu dastur, shuningdek Ipak yo'li tashabbusi kabi loyihalar saqlanib qoladi va Qo'shma Shtatlar mintaqadan qadamini uzmaydi deya umid qiladi. Ramsfeld jamg'armasi Markaziy Osiyo va AQSh aloqalari borasida tahlil va suhbatlar bilan internetdagi sahifamizda tanishsangiz bo'ladi. amerikaovozi.com yoki imkon.info. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda 14 yildan buyon davom etayotgan qurg'oqchilik Los-Anjeles, Las-Vegas kabi shaharlar va millionlab gektar hosildor yerlarni xavf ostiga qo'ydi. Mid ko'li mamlakat janubi-g'arbidagi ekin maydonlari uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan ob-hayot manbai. Ammo ko'l va unga quyiladigan daryoda suv kam. Ekspertlar tez chora ko'rilmasa, oqibati yomon bo'ladi deya bong urmoqda. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
Mid ko'li Las-Vegasdan uncha uzoq emas. Baliqchilar sevgan makon. Matt Barudi o'g'li Jet bilan bu yerda baliq tutishni yaxshi ko'rar ekan.
We're very competitive about it as well.
Biroq so'nggi yillarda ko'l sayoz bo'lib qoldi.
Qayiqda ko'p kelamiz bu yerga. Farq katta. Har safar kelganimizda manzara boshqacha. Masalan, suv kamayib, toshlar ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin.
O'tgan asrning 30-yillarida Kolorado daryosida to'g'on qurilib, bu sun'iy ko'l vujudga kelgan. Undan buyon ko'p narsa o'zgardi.
Daryo suvlari janubga, Kaliforniya ko'rfaziga quyilar edi. O'tmishda daryoda vaqti-vaqti bilan suv ko'payib ketganida u yerda joylashgan shaharlar va hosildor dalalarni suv bosardi. Suv toshqinlari katta ziyon keltirardi.
Suvni boshqarish, shahar va fermalar uchun omborlar yaratish hamda minglab megavatt elektr tokiga ega bo'lish uchun Hoover to'g'oni barpo etilgan.
To'g'on oldida hosil bo'lgan rezervuar Mid ko'li deb atala boshladi.
Ammo ko'ldagi suv sathi ancha pasaydi. Oq halqadan suv ilgari qayergacha bo'lganini ko'rish mumkin. Bu esa daryo bo'ylab joylashgan aholi punktlari uchun muammo. Amerika g'arbidagi eng katta shaharlar hayoti shu suvga bog'liq. Bu o'lkada mamlakat bo'ylab eng hosildor yerlar joylashgan. Ayni vaqtda xalqaro shartnomalarga ko'ra Meksikaga ham yetarli suv yetib borishi kerak. Bu tizim ishdan chiqsa bo'lmaydi. Haqiqiy fojia. This is a system that can't fail. Ammo shahar va dalalar Kolorado daryosidan ko'p suv olmoqda. 14 yillik qurg'oqchilik esa tizimni ishdan chiqaray dedi. Ko'l dengiz sathidan 372 metr yuqorida joylashgan. Hozir esa 329 metr. Agar yana 9 metrga pasaysa, gidroelektrostansiya ishdan chiqishi mumkin. 305 metrgacha kamaysa, Las-Vegas shahri suvsiz qoladi. Olima Debra Nopman qurg'oqchilik asoratlari yanada og'irroq bo'lishi mumkinligini eslatadi. Bu mintaqada anchadan beri qurg'oqchilik kuzatilgan. Hozirgisidan ancha uzoqroq davom etgan. Aslida bunday quruq ob-havo 10 yillab davom etishi mumkin. Iqlim o'zgarar ekan qurg'oqchilik ehtimoli ham oshadi. Lekin umid yo'q emas. No, there of course not. Bu albatta oxirat emas deydi olima, ammo chora ko'rish kerak. Ayrim choralarni tatbiq qilish yillar talab qiladi. Debra Nopman turli choralarni o'rganib hisobot tuzdi. Xonadonlarda suv iste'molini kamaytirishdan tortib to suvni boshqa daryolardan bu ko'lga oqizishgacha taklif qilinayotgan variantlar kam emas. Milliardlab dollar mablag' kerak. Hech biri suv taqchilligi xavfini to'la bartaraf eta olmaydi. Kolorado daryosi bo'yida joylashgan odamlar cho'lu biyobonda yashamaslik uchun qancha pul sarflashga tayyorligini hal etish kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pekinda o'tayotgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy sammiti ishtirokchilari Xitoy taklif etayotgan erkin savdo zonasini yaratish rejasini qo'llab-quvvatladi. Kuzatuvchilarga ko'ra bu Pekinning yutug'i, chunki Qo'shma Shtatlar ham muqobil reja ustida ishlamoqda. Xitoy prezidenti Si Szinpinning aytishicha bu tarixiy voqea. Tashkilot a'zolari mintaqaviy iqtisodiy integratsiya tomon shaxdam qadam tashladi dedi Xitoy rahbari. Kelasi 2 yilda erkin savdo zonasini yaratish mexanizmi o'rganiladi. Oq uy tarqatgan ma'lumotga ko'ra, AQSh va Rossiya prezidentlari Pekindagi xalqaro anjuman paytida bugun 3 bor bir necha daqiqadan o'zaro muloqot qilib, ikki davlat kelisha olmayotgan mavzularga qarashlarini bildirdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Bernadet Mihanning aytishicha, Barak Obama va Vladimir Putin Eron, Suriya va Ukraina xususida gaplashdi. Muloqot tafsilotlari ma'lum emas. Eron, AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya muzokarachilari bugun Tehron yadro dasturiga doir muloqotning navbatdagi davrasini Ummonda o'tkazmoqda. AQSh, Eron va Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining vazirlar muzokaralardan oldin so'nggi 2 kun gaplashgan, ammo xabarlarga ko'ra bir qarorga kelmagan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.